Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hujambo msikilizaji wa VOA Express mahala popote pale unapotusikiliza. Leo ni Ijumaa. Ni tarehe gani leo?
Leo ni tarehe 26 mwezi wa 5 mkamiti.
Mwaka 2023. Naitwa Mkamiti Kibayasi.
Bila shaka na mimi pia msikilizaji nimekusha jaa tele kama pishi la mchele. Ikiwa kama aliyosema Mkamiti Ijumaa, wengine wanasema furahi day. Naitwa
Sunday
Shomari. Tuko tayari msikilizaji kwa ajili yako wewe kukupa vitu vizito, vitu safi kabisa vya Ijumaa. Hivi Mkamiti na kusema ni vitu muhimu au vitu speciali, wengine wanakuambia, lakini maana yake vitu safi kweli kweli.
Vimeboreshwa
kwa kupiga redi moja kali ambayo inakuwa safi, imetulia na nyeusi na inafanya nyeusi. Tuko vizuri.
Haswa tukiwa na mzalishaji wetu anayefanya matangazo haya kufikia hapo ulipo, Saida Hamdun. Shukran kwa kuwa nasi katika dakika 30 hizi ambapo tutakupigia burudani ya muziki unaogusa kutoka sehemu mbalimbali za dunia. Utasikia kibao kinaitwa Tiririka.
Sio mchezo.
Kutoka kwake Yami.
Haya.
Hali kadhalika tutakuwa naye Adekunle Gold anakuambia do you mind?
Huh? I don't mind. Jamani, mambo yatakuwa mazuri. Bila kusahau kwenye swali letu leo, moja wa Afrika unaadhimisha miaka 60 tangu kuanzishwa kwake. Nini kifanyike kuweza kutanzua matatizo bila ya kuingilia kati au kuingiliwa na mataifa ya nje ya bara hilo? Ndilo swali letu ambalo wewe msikilizaji umeshiriki, umeangusha vitu vingi sana, tutasoma kuvisikilize.
Kwenye masuala ya burudani yote yatazungumzwa, lakini hatutaweza kukimbia kutoka kule jijini Dar es Salaam. Simba na Yanga kesho watakuwepo uwanjani
kupata finali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Vijana wa Yanga wakiwa kwenye finali hiyo,
basi usingeneni
vijana wa Nigeria, atatuambia
Josephat Kioko.
Bila shaka
tutakuwa naye wakati huo, lakini hivi sasa kama ulivyodokeza ni kwamba Umoja wa Afrika unaadhimisha miaka 60 tangu kuanzishwa kwake. Na kama basi utakuwa unafahamu vyema, nikukumbusha tu ni kwamba umoja huu ulianzishwa, ilikuwa ni Mei 25 mwaka 1963. Ni muda mrefu mpaka hivi sasa, tunashukuru Mungu. Ni mjini Addis Ababa, Ethiopia, na nchi 32 za Afrika, ikiwa na lengo kuu la kuyaleta pamoja mataifa ya Afrika na kutatua masuala ndani ya bara hilo. Sasa basi, na mmoja kati ya viongozi wakuu wa kuanzishwa kwa OAU wakati huo alikuwa ni Kwame Nkrumah wa Ghana. Lakini mpaka hivi sasa OAU inaendelea na shughuli zake. Je, nini mchango wao kwa vijana? Ama inahamasisha vipi vijana katika kuboresha demokrasia na utawala bora? Kwenye line ya simu ninaye Pascal kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Ni mmoja wa vijana ambao wanajishughulisha na masuala ya kisiasa na demokrasia. Karibu Pascal, habari za hapo ulipo?
Habari za hapa nilipo ni salama kabisa. Namshukuru Mungu kwa hilo.
Shukrani sana kwa kuungana nasi katika VOA Express hivi sasa. Basi wakati ambapo tunazungumzia kuhusu kuanzishwa kwa miaka 60 hiyo hivi sasa ya Umoja wa Afrika, ambapo ni miaka 20 ya Africa Union tangu pale ilipobadilishwa mwaka 2002. AU inasaidia vipi vijana katika kuhamasisha demokrasia na utawala bora?
Kwanza kabisa AU kwa Afrika kwa vijana ina mchango mkubwa sana kwenye swala la maendeleo. Tukiangalia, inatoa fursa nyingi kwa vijana, hasa fursa za ajira, lakini pia inatoa fursa za elimu, ambapo vijana kutoka mataifa tofauti tofauti, kwa mfano Mtanzania ana uwezo wa kwenda kusoma Afrika Kusini, anaweza akaenda kusoma Kongo kule. Kwa hiyo inakuwa ni mojawapo ya unufaikaji ambao kama sisi vijana tunaupata kupitia AU.
Lakini vile vile unaona kuna changamoto gani ambapo zinaonekana kwenu nyinyi vijana katika upatikanaji wa fursa hizi ndani ya Umoja wa Afrika?
Kwa Afrika nikiangalia changamoto, kama changamoto ni zile ambazo nakuta sisi wenyewe tunajijengea. Kwa mfano nakuta nchi fulani imeshawekewa notion ya kwamba ukienda kwenye nchi ya Kongo kule ni vita, labda ukienda Sudani ni vita, lakini hizi notion sio za kweli, kwa sababu ukitembelea nchi kama zile unakuta watu wanaishi vizuri, utawala bado upo bora. Lakini sasa kulingana tu na ile sifa ambayo nchi imepewa kwamba nchi ni ya kivita, siasa yake sio safi, ni hivyo tu. Lakini naona Umoja wa Afrika unatusababishia sisi vijana kuwa na manufaa mengi, kwa sababu tunakuwa na fursa mbalimbali kwenye ujasiriamali, vile ina support, lakini hata kwenye utawala bora inaruhusu free and fair election kwa vijana wakati wa uchaguzi.
Umetaja nchi ya Kongo ambayo kama tunavyofahamu hivi sasa mashariki mwa Kongo vita vinaendelea kila kuchao, na vijana wamekuwa wakihusishwa katika swala hili la vita, hali kadhalika katika maandamano ambayo ya upinzani katika kudai ama kutaka kwamba masuala fulani yabadilishwe kutoka kwenye utawala uliopo madarakani. Unadhani kwa nini vijana wanakuwa wanatumika zaidi katika swala ya kisiasa, aidha kuyumbisha demokrasia au kudumaza?
Kwanza kabisa kwa vijana wengi unakuta ni wale ambao hawana awareness ya demokrasia ni nini. Ni wale ambao unakuta wana be influenced na watu wenye nguvu, kwa hiyo wanakosa namna ya kufanya zaidi ya kufanya ya kile wanachoambiwa na viongozi, hasa wakishawishiwa swala zima la kupewa pesa, la kupewa vitu mbalimbali mbali, na ni vitu ambavyo havipo kabisa. Na wanapoahidiwa kufanya hivyo wanachafua nchi yao, lakini hamna kitu ambacho wananufaika zaidi ya kupoteza mali walizonazo ndani ya nchi yao, lakini zaidi ya kupoteza uhai wao, kwa sababu watu wao wanaohamasisha kuingia kwenye hayo mapigano wanakuwa pembeni. Kwa hiyo wao wanakuwa ni kipaumbele cha kuuawa, kupoteza maisha yao kabla ya wakati ambao Mungu huenda amewazalia kuishi katika nchi yao.
Shukran sana Pasco Amy kutoka jijini Dar es Salaam, Tanzania, kwa mchango wako ndani ya VOA Express kuhusiana na AU ina mchango gani kwa vijana katika kuboresha demokrasia, hali kadhalika utawala bora na masuala ya ajira. Pata burudani ya muziki Your Love kutoka kwake Bruno Kizigenza akishirikiana na Drama T.
Kwa msikilizaji,
nikujua kwamba katika fani nyingine mbali ya utangazaji wewe ni mwanamuziki tu.
Unajua kama mimi naweza kupiga wimbo vile vile, sio? Naweza nikakupiga wimbo mkamiti mpaka ukachanganyikiwa kama ulivyosikia. Basi bila shaka na kibao hicho kinatupeleka moja kwa moja kwenye mada yetu inayofuata ya siku. Mkamiti, unafahamu siku hii ni kubwa sana na inakuja tarehe 28. Siku ya hedhi salama duniani kote. Tutaiangalia siku hii imeisha nane ikiwa inakaribia mwishoni mwa juma hili, na vipi ambavyo dunia inaadhimisha ikiwa na lengo ambao la mwaka huu wanasema ifikapo 2030 kufanya swala la hedhi kuwa la kawaida kabisa katika maisha kwa watu wote, 2030 kwa wanawake na wasichana,
ambapo kama unavyofahamu katika kuongezea hilo Sunday, unajua wasichana wengi wamekuwa wakikosa masomo pale wanapofika katika siku zao za hedhi, ni kutokana na masuala kadha wa kadha, kukosa pedi salama na ukosefu hasa wa mazingira bora ya kuwalinda wasichana wakati wanapofika katika siku zao za hedhi.
Bila shaka basi nimezungumza na Yasin Mohamed, yeye ni mwanaharakati wa shirika la Superb kule nchini Kenya, ambao wanasaidia wanawake na wasichana kuelimisha haki zao, mambo ya afya na mengineyo, na kwamba nikataka kujua katika siku hii wao wakiwa kule Kibra, Kenya, wana mengi ya kufanya ataweze kile ambacho atakuwa anaendelea nacho.
Asante sana, ni kweli kabisa, tarehe 28 tuko na campaign, na hiyo siku ni siku ya hedhi duniani nzima, Na kama shirika tumekuwa kipaumbele kuhakikisha kwamba wanawake na wasichana wanapata visodo, na pia upande wa policy, hizi mikakati ambazo tunaangalia serikali inaweka mikakati ambazo ziko sawia na wanafuata mikakati hizo, just to ensure ya kwamba hao wanawake wako na visodo na kila kitu ambayo inahusikana na usafi wakati wa hedhi. Kwa hivyo siku hiyo kama shirika tunaenda kufanya kitu ambayo inaitwa cycling. Tunaenda ku cycle, ile ku ride bike. Na hiyo cycling imetoka kwa ile word cycle ya menstrual cycle. So tutakuwa tuna cycle katika mtaa wa Kibra.
Na wakati huo huo basi mkiendelea kuzunguka mtaa wa Kibra, pengine kwa wale wasichana ambao wanapata taabu kutokana na swala la afya hedhi, je, hao mnawasaidia vipi?
Tunaelewa ya kwamba kuna changamoto tofauti tofauti kwa wale ambao wana experience hedhi, na kama shirika tumekuwa tuko kipaumbele ku ensure ya kwamba menstruators ama watu ambao wanapitia hedhi wako na hizi vifaa. So tuli come up na dispenser, tuli innovate a pad dispenser kama vile utansamea kwa maybe kwa matamshi, kama ile vile condom dispenser. Sasa kuna ile pad dispenser ambayo kama shirika tuliweza kuestablish kupitia support ya shirika mashirika tofauti tofauti. So hiyo pad dispenser tumeweza kujaza visodo hapo ndani, na wasichana na wamama ambao hawana uwezo wa kuweza kununua hizi vifaa, sisi kama shirika tuna make sure wanapata hizi visodo at their own convenient time. Na pia huwa tunafanya door to door campaign, tunaenda tunawapea visodo.
Bila shaka basi Yasmin Mohamed huyo kutoka shirika la Superb akieleza jinsi wanavyosaidia wasichana na kinawama katika hizo changamoto mbalimbali za kuhakikisha kwamba wanapata hedhi iliyo salama katika maisha yao. Basi msikilizaji, moja kwa moja tuelekee katika habari za dunia.
Mapigano kati ya vikosi vinavyowatii majenerali wawili hasimu wa Sudan leo Ijumaa yalitikisa jimbo la magharibi la Darfur, mashahidi wamesema, katika siku ya nne ya sitisho tete la mapigano lililofikiwa chini ya upatanishi wa Marekani na Saudi Arabia. Lakini sitisho la mapigano la wiki nzima ni makubaliano ya hivi karibuni baada ya mfululizo wa makubaliano ya awali kukiukwa na makubaliano ya sasa kukiukwa dakika chache tu baada ya kuanza kutekelezwa Jumatatu usiku.
Maafisa nchini Somalia wanasema wanamgambo wa Al-Shababu mapema Ijumaa walishambulia kambi ya kijeshi na ulindwa na wanajeshi wa Uganda wa kikosi cha Umoja wa Afrika, vyanzo kadhaa vimesema. Shambulio hilo la alfajiri lilifanyika huko Bulomera, mji wa kilimo katika jimbo la Lower Shabelle, umbali wa kilomita zipatazo 110 kusini mwa Mogadishu. Wanamgambo hao walipoa bomu 4 hadi 6 yakiwemo yale yaliyotegwa ndani ya magari yaliyokuwa yakiendeshwa na washambuliaji wa kujitoa muhanga.
Fulgens Kayishema, mmoja wa watoro wa mwisho waliokuwa wanasakwa na kuhusika kwao katika mauaji ya kimbari ya mwaka 1994 nchini Rwanda, alifikishwa mahakamani mjini Cape Town nchini Afrika Kusini siku mbili baada ya kukamatwa. Kayishema, ambaye alikuwa mafichoni kwa kipindi cha miaka 22, anakabiliwa na mashtaka ikiwemo mauaji ya kimbari na njama ya kutekeleza mauaji ya kimbari yanayohusiana na mauaji zaidi ya watu 2000 kutoka kabila la Tutsi nchini Rwanda mwaka 1994, mwendesha mashtaka wa serikali alisema. Awali, msemaji wa mamlaka ya taifa ya kuendesha mashtaka Afrika Kusini, Eric Ntabazalila, aliliambia shirika la habari la AFP kwamba Kayishema atafikishwa mahakamani leo Ijumaa.
Ripoti iliyotolewa leo Ijumaa na shirika la Amnesty International na tume ya kimataifa ya wanasheria imeomba Taliban wanaoongoza Afghanistan wafanyiwe uchunguzi kuhusu uwezekano wa makosa ya uhalifu chini ya sheria za kimataifa kwa sababu ya masharti makali dhidi ya wanawake. Makundi hayo yamesema ripoti hiyo inatoa uchambuzi wa kina wa kisheria wa jinsi masharti makali ya Taliban kuhusu haki za wanawake na wasichana nchini Afghanistan na maeneo mengine.
Kama yani ya tage sima na ukiona na ujia.
Haya ni Yami, huyu anakuambia tiririka.
Mtoto mwenye uwezo mkubwa wa kuimba huyu ambaye hivi sasa yuko kwenye lebo ya Nandi. Princess wa Afrika kama amemsaini huyu dada, ama kwa hakika yuko vizuri kweli kweli na kibao chake hicho mkamiti kama unavyosikia hapo.
Haswa kwa msikilizaji ambaye unajiunga nasi hivi sasa, unasikiliza VOA Express ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Tunaelekea katika kipengele cha jicho letu ambacho hukujia kila siku ya Ijumaa katika kipindi hiki cha VOA Express. Na leo basi tunaye Rahabu Fredi kutoka jijini Dar es Salaam, Tanzania. Yeye anaangalia masuala yale, tuseme ni
udhalilishaji wanawake wanaofanya kazi kwenye hizi kama sehemu za baa na maeneo mengine,
wahudumu wale wa baa, changamoto wanazopitia, madhila wanayoyapata. Basi tusiongee sana, hebu tumwachie mwenyewe Rahabu Fredi ili aweze kutupasha.
Karibu kwenye jicho letu. Ninayekualika ni mimi Rahabu Fredi. Kazi ni kazi, bora mkono uende kinywani. Lakini baadhi ya mabinti hapa wanasema kuna changamoto pale wanapokuwa katika eneo lao la kazi.
Nafanya kazi ba sehemu ya counter. Napata changamoto nyingi sana kwa sababu tunapokuta mahali pale wanajua kama ni watu wengine tu ambao hawana experience na ile kazi. Kwa wanakuwa na kudharau, unajua ndio wale wale. Wanajua ni muhuni, yani tukana mavazi tunaovaa. Sio mavazi tunapinda tuyavae, lakini tunataka tuvae mavazi ya aina hiyo. Kwa mtu anakuchukulia ndio wale wale.
Ni waitress au mhudumu upande wa bar pamoja na chakula hotelini hapa. Changamoto ninazokumbana nazo kwenye kazi yangu ni kutokana na wateja tunaokuwa nao. Tunakuwa na wateja mbalimbali, wengine wana heshima, wengine hawana heshima. Hawaoni thamani ya kazi ninayofanya. Wanajua ni kama vile malaya fulani tu. Saa nyingine mteja unamhudumia, anakunywa, akilewa anaanza kukutukana, anakataa kukulipa hela. Mteja mwingine anataka yani akushike, yani akufanye jinsi anavyotaka yeye.
Mavazi sio kama mnapenda inawalazimu kuvaa hivyo. Pengine ndio inachochea watu waone kwamba hawa ni watu wa kundi fulani.
Hapana, nadhani kuhusu mavazi, ni mavazi ya hoteli yanafahamika, hoteli anatakiwa vae vipi. Kwa hiyo nadhani ni mtazamo tu wa mtu kutokuelimika. Nadhani sasa hivi watu waelimike, wajue nini tunachokifanya. Mavazi sio uhuni uko ndani ya mtu mwenyewe, ni tabia ya mtu. Wanadharau kazi zetu. Sisi ni wafanya kazi kama kazi nyingine, kama anafanya kazi benki, anayefanya kazi kwenye ofisi yoyote kama ilivyo wewe mtangazaji. Kwa hiyo tunaomba waheshimu kazi zetu, watu waheshimu pia sisi.
Ningependa kusema tu hasa hasa kwa wanaume, kwa sababu wanaume ndio wanokuwa wanadharau sana hii kazi. Na sisi tumesoma kama wao walivyosoma. Kwa hiyo mimi ningeomba tu kwa wanaume heshima iwepo, waone na hii ni kazi kama kazi za wengine. Sio kwamba ni mtu akifanya kazi sehemu ya hoteli au bar anaonekana ni malaya. Hapana. Hata sisi tunapokuja kutafuta kazi tunaombwa vyeti. Sio kwamba tumeokotwa okotwa tu. Hapana. Kwa mfano tunavyovaa sketi, mini sketi, tunaonekana labda tumevaa sketi fupi vile kwa sababu labda tunajiuza. Hapana. Ile ni vazi. Hata kuna wafanyakazi wengine wanavaa wana uniform fupi kama sisi. Kwa hiyo yani hizo fikra potofu tuziondoe, na uhuni upo kwenye akili ya mtu, sio kwenye mavazi.
Bila shaka ujumbe umefika na jicho letu ndio linatia nanga. Jina langu ni Rahabu Fredi, VOA Express.
Asante sana Rahabu Fredi. Kabla kukupatia kibao cha Do You Mind, bila shaka msikilizaji umepata na kuyasikia maoni na mtazamo wa wafanyakazi hao kina dada wana wahudumu wa baa wakieleza. Sande, kuna mmoja amezungumzia kuhusu swala la mavazi. Kwa mtazamo wako wewe hapo unaona vipi?
Nafikiri ameeleza vizuri sana. Wezi kama wanavyosema watu wengine, usijaji kitabu kutokana na lile jalada lake msimu wa Kiingereza. Ukimwona amevaa vile, sio maana yake kwamba yeye ni muuzaji wa mwili wake hata kidogo. Yeye ni mavazi tu kwa sababu yupo kwenye kazi.
Tukichukulia mfano hapa Marekani, tuchukulie tu kuna klabu moja ambayo
maarufu sana
Hooters. Ukiingia mle ndani wale kina dada wa hudumu wanavovaa, wanavaa ni niseme ni nguo ya ndani. Nitumie nipunguze makali.
Kama zile kaptura fupi tu
ni nguo ya ndani na wanavaa bra ama blazia ambayo inafunika eneo tu la kwenye nipples. Lakini huku kote ziwa lote linakuwa liko nje na ziwa linakuwa ni kubwa sana. Na wanahudumia watu wamekaa kwenye viti na huruhusiwi mtu kumshika yule dada, na haki zake, yupo kazini
na wanaheshimiwa kazi yao bila shaka.
Kwa hiyo nadhani hapa elimu zaidi inahitajika.
kwa jamii ili kuweza kufahamu kazi za wahudumu wa baa. Kama unavyosema, usimhukumu mtu kwa mavazi aliyovaa.
Bila shaka basi mkamitupate kibao chetu cha leo, Adekunle Gold, huyo msikilizaji akisukuma express na kitu Do You Mind.
Make me come alive. 17, 18, 19, baby, or a baby, my feet choke by me. You could make me do something crazy. We could break the rules for this party. Girl, I want to hear your body talk. We no wasting no time, TikTok. Now you're my guest, just get ready. Go take your bum bum. I know you're here for sure. Oh, 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 oh. You wanna write that book? Oh, 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 oh. Inside, inside my show. Oh, 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 oh. Inside, inside my show. Oh, 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 oh. Make you dance my conto. You wanna write that book? Inside, inside my show. Inside, inside my show.
Hivyo msikilizaji, hadi kule Gold, huyo msikilizaji akisukuma gurudumu la express na moja kwa moja anatupeleka mpaka kule Mombasa. Tuangalie masuala ya burudani
hasa pwani ya Kenya, ambapo gumzo katika bara la Afrika ni kuhusiana na finali za mpira wa kikapu basketball league ya Africa BAL mwaka huu 2023, ambapo inaelezwa kwamba kesho mambo yatakuwa hapa toshi katika mji wa Kigali huko nchini Rwanda. Ni kati ya Al Ahli ya Misri na
wale vijana wengine wa
Senegal.
AS Duens wanaitwa.
Haswa.
Mambo yatakuwa ni mazito kweli kweli hapo mkabiti.
Hapa shikiki.
Aha. Basi Josephat anasema yuko standby kutupa mavitu zayo, mavitu mazito mazito mazito. Josephat Kioko, tuambie ndugu yangu, mambo vipi huko?
Ah, mambo fiti sana. Natumai na nyinyi mnafuatilia kweli BAL. Manake imefikia hatua muhimu sana, nani ataibuka mshindi mwaka huu?
Bila shaka. Tunaangalia sana, kiara sana Kioko.
Hii ni mara ya kwanza finali kukutanisha Al Ahly na Duens katika hizi finali za BAL, ambao hii ni makala ya tatu, na mechi zimesimua sana kufikia kusalia na timu mbili. Timu zote zilikuwa ni nane tangu Mei 21, na michezo imeshuhudia wenyeji wa Rwanda Regi wakitolewa kwanza, hawakuingia nusu finali, lakini msimuko ulionekana katika nusu finali juzi Al Ahly walipokuwa wanatoa Stade Malien ya kutoka Mali katika nusu finali. Sasa hivi wanapokuja kupambana kesho Jumamosi, itakuwa ni ukumbi utakao sheheni mashabiki wengi sana. Manake hii BK Arena iliyojengwa kwa $100 million inakuwa na mashabiki zaidi ya 10,000, na Rais Kagame atakuwa pale pale na maafisa wakubwa sana wa mpira wa kikapu Afrika na huko Marekani wanaosimamia NBA. Manake hii ni ligi mradi wa NBA.
Sasa Kioko, kwa upande wako, tukulize, ni jambo la kibinafsi, wewe upo na Misri ama upo na Senegal?
Timu yangu ilitolewa, nilishabikia sana Reggae ya, ya Kigali. Na baada ya hapo nikabaki na ABC Fighters ya Ivory Coast. Hii na Mkenya anayechezea, na pia kocha wake ni mwanamke. Hiyo ndio timu ya pekee ya ABC Fighters iliyokuwa na kocha mwanamke. Walipotolewa hawa, basi nikabaki bila timu. Lakini ushindi kwa timu bora kesho BK Kigali.
Haujabaki bila timu kwa sababu bado unafuatilia kile ambacho kitaibuka hiyo kesho. Na hebu tushuke huko nchini Tanzania, Dar es Salaam. Mambo kesho yako vipi?
Sasa finali hii ya mchezo wa kandanda, kwa sababu Yanga imeonyesha mchezo wa kujiamini kabisa tangia raundi ya kwanza, ya pili, robo finali, nusu finali. Wametoa timu kubwa sana ambazo zitarajiwa kutoa kombe mwaka huu, na wao kupambana na USM Alger. Hii ni klabu kongwe, inatoka Algeria, ina miaka 85 tangu ibuniwe, na wao walishawahi kufika finali ya kombe la CAF Afrika nzima mwaka 2015 wakatolewa na TP Mazembe ya Kongo. Kwa hivyo una uzoefu, ile hali Yanga ni mara ya kwanza kufika hatua ya finali. Wamekuwa tu wakifuata Simba pale. Tanzania imeonyesha mchezo wa hali ya juu sana, manake Simba walikuwa wakifika robo finali kwa miaka kadhaa katika hii michezo, la sasa Yanga imefika finali ya kombe hili la mashirika Afrika. Naona kuna uwezekano Yanga ikaibuka na ushindi katika mechi ya nyumbani weekend hii, watakuwa wanakaribisha USM Alger ya Algeria.
Wana mtu pale Yanga wanamuita Fiston Mayele Kalala. Huyo mtu anatisha kweli kweli. Unasemaje kuhusu huyo mtu? Wa Algeria wataweza kumzuia kweli?
Ule ufundi wa huyo kijana kufunga mabao umeshangaza watu sana. Kwa sababu walipokuwa wanacheza mchezo wao uliotangulia, ilisemekana wale Marumo watawapiga, lakini wakawatoa. Hivi tukizungumza ni kwamba Marumo na Azek Memoses Ivory Coast walikuwa nitisho sana, lakini wote washatoka. Hivi Yanga na USM Alger kuna matumaini ya ushindi Dar es Salaam, hata kama hatuna uhakika mchezo wa kurudiana June 3 itakuwaje huko Algeria.
Basi tunawatakia mchezo mwema hiyo kesho huko jijini Dar es Salaam. Na hali kadhalika kidokezo tu ni kwamba Sunday, unamfahamu yule mwanamuziki kutoka Jamaica Richie Spice?
Naomba namfahamu.
Hivi sasa yupo Kenya na kesho Jumamosi basi atakuwa anafanya show yake bab kubwa katika ukumbi ule KICC jijini Nairobi. Na sasa tuangalie kwenye swali la leo.
Swali letu linasema kwamba Umoja wa Afrika unaadhimisha miaka 60 tangu kuanzishwa kwake. Je, nini kifanyike kuweza kutanzua matatizo yake bila kuingilia mataifa nje ya bara hilo? Wanasemaje?
Pascaline Lucas Chambi anasema ni tukio muhimu la ishara ya umoja na maendeleo na juhudi zinazoendelea kufikia ukombozi na uhuru wa Afrika.
Haya, Kayembe Kelly Sekela anasema kwangu mimi naweza kusema Afrika wajiamini, wajikee pamoja, nje hiyo hamna maendeleo Afrika.
John Kavani Kindumbi anasema yeye haoni umuhimu wa umoja wa Afrika, kwani ni wanafiki sana viongozi wasiopenda kuachia madaraka. Pili, wanashindwa kukabiliana na mizozo inayowakumba.
Yaya, huyu naye Celestine Lusamba anasema mimi sijagundua umuhimu wa umoja wa Afrika, matatizo ya bara la Afrika umoja hautatui mizozo ya wananchi kama vile vita na uchumi, anasema yeye.
Mangala Sumani Joseph Mangala yeye anasema anapatikana Fizi DRC, anasema tatizo la viongozi wa Afrika wanatawala utadhani wameajiriwa na marais wa mabara jirani, hapo tunawaita vibaraka, na ndio maana ingekuwa heri viongozi wetu waepukane na siasa za kuajiriwa, kwani raia tuna watumainia. Bora maskini mwenye kujiajiri kuliko tajiri mwenye kuajiriwa.
Haya mkamiti, basi haraka haraka na mitandao nayo inasemaje, tuangalie hapa kwenye mitandao. Ni mechi ya michuano ya basketball hapa Marekani NBA, michuano inaendelea mkamiti, na tayari jana vijana wa Boston Celtics ambao walikuwa kwa hatarini wameshapiga goli mechi 3-0, hatimaye wamepata ushindi wa mechi yao ya pili na kufanya jumla kwa mechi 3-2. Jana walipata ushindi Celtics kwa pointi 110-97. Kitu ambacho hakijatokea kwa muda mrefu kwa timu ambayo ilikuwa chini kwa pointi michezo 3-0 kurudi juu na kupata ushindi. Boston Celtics sasa wanataka wavunje hiyo rekodi na kuweza kurudi juu kwa kuondoa hawa vijana wa Miami Heat, lakini kazi hiyo haitakuwa rahisi mkamiti. Wengi wanaendelea kuifuatilia na kujua nini ambacho kitafanyika baada ya hapo. Kwa hiyo hiyo ni moja ya mambo ambayo yanatamba kulikweli kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii. Vile vile mkamiti, kama unavyojua, hiyo mechi ya mwishoni mwa juma ni jambo jingine ambalo linasubiriwa kulikweli kwa nchi zetu za Afrika ya Mashariki ya Kati, hasa mechi ya Yanga.
Mhm.
Sioni kama kuna mengi mengine, lakini muda nao
pia hatuna.
Muda unakimbia. Basi moja kwa moja tukamilishe Express msikilizaji. Upande wa pili Saida Hamduni, langu jina Sunday Shomari. Siko peke yangu ndani ya studio nikiwa na mtu wa kazi, kijana wa kazi, dada wa kazi, mkamiti Kibayasi. Tunawashukuru sana, msiondoke kwenye matangazo yetu mengine yanayokuja jioni, hali kadhalika kwa undani. Kwa heri kwa sasa.